pērn visā Latvijā personas ar invaliditāti sabiedriskajā transportā ir braukušas gandrīz 15 miljonu reižu. Vairāk nekā puse Rīgā, kas arī saņēmusi pusi no 18 miljonu eiro valsts dotācijas. Taču raidījums nekā personīgi vēstīja, ka Rīgas satiksmes nolīgtā kompānija Rīgas mikroautobusu satiksme kompensācijās par invalīdu pārvadāšanu saņēmusi 2 miljonus eiro, un šī firma ikdienā ved līdz 5 reizēm vairāk invalīdu nekā citi pārvadātāji. Aizdomas, vai tiešām katrs sestais pasažieris ir invalīds, radušās arī pašai mikroautobusu pasūtītājai Rīgas satiksmei, stāsta tās pārstāvis Viktors Zaķis.
Gadi ietveros, mēs tāds nulis biļetes izdodam apmēram nedaudz pār 500 tūkstošiem, tad Rīgas mikroautobusu satiksmē šis cipars jau ir tuvu 400 tūkstošiem. Tad principā pie tiem maršrutu daudzum, tad viņiem krietni mazāks maršrutu daudzums un pasažieru skaits, principā sanāk, ka invalīdi izvēlās tieši līdzsevišķi bezpersonalizētiem etalēm, ja skatāmies personalizētiem etalēm, tad viņiem cipars tas ir diezgan līdzīgs mūsējiem. Bet tie, kas ir bezpersonalizētiem etalēm, viņiem tas cipars var ļoti augsts. Tas ir radījis aizdomas arī Rīgas satiksmes valdē jaunajai, kas jau ir pieprasījusi paskaidrojumus arī no Rīgas mikroautobusu satiksmes.
Šaubas vai tiešām ar mikroautobusiem pārvadāts tik daudz invalīdu pastiprina fakts, ka vairums no pasažieriem bijuši bez personalizētiem etaloniem. Tātad it kā uzrādījuši apliecību no šofera saņemot tā saukto nulles biļeti, ko pēcāk kompensē valsts. Neticīgs par tik lielu invalīdu īpatsvaru mikroautobusos ir arī invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons vadītājs Ivars Balodis, kas norāda arī uz iespēju viegli viltot apliecības.
Un beigās tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, ka invalīdu apliecības ir tādas, kuras viegli var viltot, viņas var nokopēt, viņas var pats ielaminēt, viņas var izdrukāt un iespējams, ka ir arī gadījumi, ka tās apliecības tiek dotas kādam ar invaliditāti nesaistītam cilvēkam un viņas ļaunprātīgi tiek izmantotas, bet tādu mētiecīgu darbību, lai visu novērstu, tādu jau nav bijis līdz šim arī. Tās apliecības, kādas viņas ir, tādas viņas ir un viss.
Apeirons gan ir nobežījies, ka pat laban sākušās pastiprinātas kontroles, kuru dēļ cieši godprātīgie invalīdi, jo apliecība pārbaudes notiek manuāli, tiek norakstīti karšu numuri, sabiedriskais transports kavējas, tādēļ invalīds pārēju vidū sajūtas nērti. Pastiprinātas kontroles sākusi ne tikai Rīgas satiksme. Autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš šodien no Rīgas domes sagaida informāciju par braucamajiem, lai paši veiktu pārbaudi.
Esam norādījuši konkrēti, ka mūs interesē informācija attiecīgi par transporta līdzekļu reģistrācijas numuru, izlaides gads un galvenais tehniskais aprīkojums. Tātad video novērošana, pasažieru skaitītāji, skatāmies un ceļam augšā un pārbaudam, vai fiziski tā statistika, kas ir pieejama, sakrīt ar to, ko mēs redzam video reģistrātoros. Un ja tur atšķirības būs redzams un mums radīsies aizdomas par kaut kādām manipulācijām, attiecīgi mēs vērsīsimies gan vidā, gan ekonomikas policijā. Mūsu mērķis šobrīd ir pirmais pārliecināties, vai tā informācija, ko sniedz Rīgas doma, mēs varam ticēt.
Saskaņā ar Lursovts ziņā Rīgas mikroautobusu satiksmes patiesais labumu guvējs ir miljonārs Aleksandrs Brandavs, kas pārstāv Rīgas domas vadības partiju gods kalpot Rīgai. Ap 150 tūkstoši eiro gada ienākumus Brandavs gūst arī firmā Rīgas karte, kas 20 miljonu eiro gadā apgroza, uzturot Rīgas transportā ētalona jeb braucienu kontroles sistēmas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.